เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองตามเวลาที่เรานัดแนะกันนะสำหรับผู้ที่พอใจและผู้ที่ยินดีเหมือนกับเรานัดแนะกัน6โมงเย็นเสร็จไปถึง2ทุ่มเสร็จก็เป็นรายการนี้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งอาตมาสมณะโพธิรัตน์เป็นผู้ที่ดำเนินรายการบรรยายเป็นปฏิบัติกรอาตมาไม่ใช่วิทยากรทีเดียวอาตมาเป็นแค่ปฏิบัติกรนะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็นำสิ่งที่ปฏิบัติมาบรรยายมาอธิบายสู่กันฟังไม่ใช่เป็นวิทยากรหรือว่าเป็นนักรู้ที่ศึกษามามากเล่าเรียนมามากไม่ใช่อาตมาเล่าเรียนมาน้อยศึกษามาน้อยมีแต่ปฏิบัติมาประพฤติมาเป็นมาเองเป็นมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาบรรยายมาบอกกันรายการก็คงเป็นไปอย่างเดิมในช่วงต้นอาตมาก็บรรยายไปคนเดียวก่อนพอภาคช่วงหลังประมาณครึ่งรายการแบ่งกันครึ่งรายการหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นจากผู้ที่ส่งประเด็นจากทางบ้านมาผู้ใดจะส่งประเด็นมาก็ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนั้นเบอร์08502096160850209620 2เบอร์ด้วยกันก็โทรเข้ามาก็แล้วกันผู้จะส่งมาส่งประเด็นอะไรเข้ามาจะถามจะไถ่จะถกจะเถียงจะถองมั่งอะไรต่ออะไรมั่งก็ได้ ก็คงใช้ภาษานี่คงเข้าใจเนาะจะไถ่จะถามจะถกจะเถียงจะถองจะพูดหรือว่าจะว่าอะไรจะแสดงความเห็นอะไรอยากจะถามอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแสดงความเห็นเฉยๆรายงานอะไรบ้างเฉยๆก็ได้อยากจะติเตียนว่ากล่าวอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะทีนี้ก็มาเข้าสู่รายการภาคต้นที่อาตมาจะบรรยายคนเดียวอาตมาได้นำเอาเรื่องหลักนะเรื่องหลักคือเรื่องของวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนเป็นพุทธคุณ1ใน9ที่อาตมาถือว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ปฏิบัติผู้เรียนรู้หรือชาวพุทธทุกคนจะต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้ในพุทธคุณทั้ง9เนี่ยตัวนี้วิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ตัวนี้อาตมาว่าไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมบรรลุสมบูรณ์แบบนะเพราะในพุทธคุณทั้ง9นี้ข้อนี้แหละเป็นข้อที่แจ้งบอกชัดเจนถึงเนื้อหาทฤษฎีจะเป็นมรรคเป็นผลความเป็นมรรคเป็นผลทางปฏิบัติหรือผลที่จะได้นะข้อหนึ่งก็มีผลแต่ว่าข้อนี้จะบอกมรรคบอกทางปฏิบัติอย่างชัดเจนนะทางปฏิบัติที่ชัดเจนจริงๆก็คือก็จรณะนั่นแหละคือปฏิบัติจรณะนั่นแหละคือการประพฤติคำว่าจรณะนั่นแหละคือการประพฤติการปฏิบัตินะอาตมาก็ได้นำมาบรรยายหยิบมาบรรยายหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วขยายความกันมาหลายอาทิตย์แล้วเพราะเป็นความสำคัญจะบรรยายกี่ปีก็ได้ไม่ใช่อาทิตย์หรอกถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็บรรยายไปได้ตลอดปีตลอดชาติแหละวิชาจรณะสัมปันโนเป็นทั้งหมดของธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราถ้าเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าอยู่ในนั้นมีรายละเอียดมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดนะทวนนิดนึงอาตมาได้บรรยายเจาะรายละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงสภาพของปรมัตถ์คือเวทนาในเวทนาที่เป็นส่วนสำคัญจิตในจิตธรรมในธรรมนะซึ่งผู้ปฏิบัติ จะต้องมีความรู้นะรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมตามสติปัฏฐาน4เนี่ยนะในขยายความเจาะลึกลงไปจนกระทั่งถึงที่สุดนะถึงขั้นปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลผลที่ปฏิบัตินั้นจะถึงขั้นสุดท้ายสุดท้ายจบเกิดกัตยานหรือว่าจบสุดท้ายผลของธรรมะนั้นมันครบถ้วนมั่นคงถาวรยั่งยืนอะไรงี้เป็นต้นอาตมาก็ขยายความไปเรื่อยๆวนไปวนมาผู้ที่ฟังธรรมะอาตมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าปรารถนาจะฟังธรรมะเพื่อที่จะนำไปประพฤติตนจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่เบื่อจะไม่รำคาญแต่ถ้าผู้ใดที่ฟังธรรมะอาตมาแล้วฟังเพื่ออะไรไม่เอาจริงเอาจังฟังไม่ได้มีจิตมุ่งมากปรารถนาที่จะเอาความรู้ความจริงอะไรที่เราจะไปปฏิบัติประพฤติให้เกิดมรรคเกิดผลที่แท้จริงแล้วก็คงจะไม่ค่อยรื่นรมเท่าไหร่เพราะว่าอาตมาจะพูดซ้ำไปวนไปวนมาขยายความอันนั้นแล้วแล้วก็วนไปขยายไปบางทีขยายไปไกลจนบางทีหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันตามไม่ทันตามไม่ติดแล้วเสร็จแล้วก็วกกลับมาอีกแล้วอันเก่าอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมารู้ว่าอาตมาพูดอะไรนะแต่อาตมาก็เจตนานะที่จะพูดเช่นนั้นเพราะมันเป็นความละเอียดละออแล้วมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันขยายกันที่ลึกซึ้งนะอทวนจรณะ15และทวนวิชา8คร่าวๆขยายความให้เห็นชัดเจนนะแล้วก็จะเจาะลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อทบทวนที่เราได้อธิบายมาจนกระทั่งอาตมาถือว่าคราวที่แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาอาตมาได้ อธิบายคิดว่าต่อเนื่องมาครบแล้วนะทีนี้ก็จะทวนไปทวนมาแล้วก็จะออกไปเรื่องอื่นบ้างนะจรณะทำจรณะเป็นภาคประพฤติและในประพฤตินั้นมันก็จะมีปัญญาที่เรียกว่าวิชา8ประการวิชามี8จรณะพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้เป็น15ข้อ15ภาษา15คำ15ความนะไล่ประพฤติก่อนแล้วปัญญาหรือวิชานั้นเขามาไล่ทีหลังนะแต่ความจริงวิชาก็จะประกอบไปพร้อมกันหมดนั่นแหละคือไตรสิกขาเนี่ยศีลอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นการศึกษาที่ไม่ได้แยกกันเป็นองค์รวมทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์กันตลอดหมดตลอดเวลานะที่อธิบายไปนี่ไม่ได้นอกไปจากไตรสิกขาไม่ได้นอกไปจากโพธิปักขิยธรรม37ไม่ได้นอกไปจากจรณะ15ดังกล่าวหรือแม้แต่มรรคองค์8โพชฌงค์7อะไรอยู่ในนี้หมดนะอยู่ในนี้หมดไม่ได้ออกนอกไปกว่านั้นเลยนะจะพูดไปถึงการทำสมาธิภาวนาอยู่ในนี้หมดนะทำฌานสร้างฌานปฏิบัติฌานนะทำฌานทำสมาธิอยู่ในนี้ทั้งหมดนะอาจารณะ15มีแบ่งเป็น4หมวดหมวดที่1ศีลศีลข้อเดียวหมวดที่1นี่ตั้งหลักเรื่องศีลข้อเดียวศีลสัมปทาหมวดที่2ท่านเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด3ข้อนะมี1สำรวมอินทรีย์2โภชเนมัตตัญญุตตา3ชาคริยานุโยคะหมวด3ก็คือสัทธรรม7นะสัทธรรม7ก็มี1ศรัทธา2หิริ3โอตตัปปะ4พหูสูตรหรือพาหุสัจจะ5ปริยะ6สติ7ปัญญานะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตรวิริยะสติปัญญานะ7น ี่เป็นหมวดที่3หมวดที่3นี้ท่านเรียกว่าสัทธรรมสัทธรรมสอเสือสละสอเสือแม่นากาศทอทหารทอทงรอหันมอมาสัทธรรม7ส่วนที่4คือฌานนะฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะฌานจะเกิดเป็นหมวดที่4ของจรณะหมวดที่4ที่เป็นฌานเนี่ยอาตมาไม่ได้ขยายความของลักษณะฌานนะอาตมาละไว้ในฐานที่เข้าใจวันนี้น่าจะขยายอธิบายคำว่าฌานบ้างนะนี่คือจรณะ15รวมแล้วหมวด1คือ1ข้อหมวดที่2 3ข้อหมวดที่3 7ข้อหมวดที่4อีก4ข้อรวมแล้วก็เป็น15นะทีนี้จรณะ15เลยแล้วก็วิชา8วิชา8ก็มี1วิปัสสนาญาณ2มโนมิทิตมยิทธิญาณ3อิทธิวิทญาณนะ1วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณนี่เป็นญาณครอบคลุมทั้งหมดเลยเรียกว่าญาณทัศนวิเศษเป็นความรู้ในธรรมะระบบธรรมะเป็นอธิปัญญาสิกขาของพุทธโดยตรงเป็นความเกิดญาณปัญญาเกิดความรู้แบบพุทธคำว่าวิปัสสนาญาณนะเป็นความรู้รวมเลยองค์รวมนะและต่อไปก็มโนมยิทธิญาณ3อิทธิวิทญาณ4ทิพพโสตญาณ5เจโตปริยญาณ6บุพเพนิวาสานุสติญาณ7จุตูปปาตญาณ8อาสวัคคยญาณนี่ญาณทั้ง8นี้เป็นอธิปัญญาสิกขาเป็นความรู้ที่จะเริ่มรู้ตามอาตมาพยายามอธิบายไปจนกระทั่งว่าที่จริงความรู้ชนิดนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ฌานแล้วความรู้นี้มาตั้งแต่ฌานแล้วอาตมาก็เลยหยิบเอาคำว่าความรู้นี้แหละมาผนวกเข้าไปเป็นว่ามีเป็นญาณเป็นวิชา9เป็นวิชา9จาก8เป็น9ที่จริงก็ท่านก็บอกวิชา8เพราะว่าในฌานนั่นก็คือฌานมันไม่ใช่วิชาไม่ใช่ฌานไม่ใช่ญาณฌานแต่อาตมาหยิบคำว่าฌานมาเป็นญาณด้วยเพราะในฌานนั้นเริ่มต้นมีปัญญาหรือมีความรู้ชนิดนี้แหละชนิดที่เป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้พิเศษที่จะรู้จักปรมัตถ์รู้จักธรรมะของพระเจ้ารู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานเริ่มรู้ไปพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นความไม่รู้ที่รู้หรือพ้นอวิชชาเริ่มต้นพ้นอวิชชาหรือพ้นความไม่รู้พ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นความไม่เข้าใจไม่ถูกต้องตอนนี้เข้าใจเริ่มเข้าใจถูกต้องเป็นการพ้นมิจฉาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254อย่างนี้เป็นต้นว่าเห็นอนิจจังในเห็นโดยความเป็นอนิจจังอันนี้แล้วก็จะต้องเห็นชนิดนี้แหละคือวิชชาหรือคือญาณญาณซึ่งเป็นญาณในลักษณะวิปัสสนาญาณนี่แหละญาณที่เห็นอย่างเข้าไปรู้ไปเห็นแจ้งความจริงเพราะฌานที่มีปัญญาอย่างนี้อาตมาก็เลยเห็นว่าญาณหรือความรู้อย่างนี้มันคือวิชาด้วยอาตมาก็เลยบอกว่าวิชานี่มี9ก็ได้ซึ่งที่จริงอาตมาไม่ได้เป็นบัญญัติไว้ให้มันเป็นตายตัวอะไรนะอาตมาพูดให้เข้าใจโดยภาษาเจตนาไม่ได้เป็นละลาบลงไปลบล้างคำตรัสพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาก็รู้อยู่กบิชาก็แบ่งไปแล้วไงวิปัสสนาญาณไปถึงอสวัคคยญาณฌานก็จัดมาไว้ในหมวดเจรณะอยู่แล้วไงซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงนะแต่เจตนาของอาตมาเจตนาเพื่อที่จะให้เห็นว่าความรู้ชนิดนี้ไม่ใช่ความรู้สามัญเป็นอสาธารณะไม่ใช่เรื่องทั่วไปของคนทั่วไปที่จะรู้ได้เป็นสามัญเป็นเรื่องวิสามันเป็นความรู้ชนิดพิเศษนะขยายความอีกหน่อยหนึ่งนะว่าเอาตั้งแต่วิชาไปถือเป็นความรู้เนี่ย ผู้ที่ปฏิบัติธรรมรู้เจ้าแล้วจะต้องเกิดอธิปัญญาสิกขาจะเกิดขึ้นความรู้ความเข้าใจเข้าใจในศีลเข้าใจในจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่แหละจะเข้าใจในศีลว่าถ้าเราตั้งศีลให้แก่ตนเองแล้วสมาทานแล้วเสร็จแล้วไปประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิดก็คือสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะนี่คือหลักที่ปฏิบัติไม่ผิดท่านก็ระบุไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าอัปปนกะอัปปนกะแปลว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอัปปนกะแปลว่าไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติข้อปฏิบัติปฏิปทาปฏิบัติปฏิบัติไม่ผิดก็คือปฏิบัติให้มี3ข้อนี้แหละเป็นลักษณะที่ผู้ปฏิบัติจะต้องอยู่ใน3ข้อนี้ถ้าออกนอก3ข้อนี้มันผิดแหละนะมันผิดซึ่งอาตมาก็ย้ำเสมอว่าการปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติตามลัทธิอื่นตามแบบศาสนาอื่นเข้าไปมันไม่ได้ปฏิบัติตามหลักของพระเจ้าคือปฏิบัติจะให้เกิดอธิจิตสิกขาก็ดีคือให้จิตเกิดฌานเกิดสมาธินี่คืออธิจิตอธิจิตที่เจริญอธิจิตก็คือจิตเจริญจิตพัฒนาขึ้นเพราะจิตจะพัฒนาขึ้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมจิตจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยเป็นอธิจิตเนี่ยก็คือสภาพที่จะต้องเกิดตามหลักปฏิบัติ3ข้อนี่แหละไม่ใช่ไปปฏิบัติอย่างอื่นเช่นไปปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตได้บอกนั่นคือจะทำฌานทำสมาธินะไปบอกว่านั่นปฏิบัติอย่างนั้นคือการทำฌานทำสมาธิมันก็ไม่ใช่อัปปนกะปฏิปทาแล้วไงมันนอก3ข้อนี้ปฏิบัติอย่างนั้นผิดไม่ใช่ทางนะเพราะงั้นคนก็นะเข้าใจยากเพราะยึดติดกันมากแล้วนะยังไงก็ขอแวะอธิบายยาวยืดตรงนี้ไปอีกนิดหน่อยถึงก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นการไขมันเป็นการชี้แจงที่วางตรงก็คือขัดแย้งหรือคนละความรู้คนละความยึดถือกันมาเก่าแก่ยึดถือกันมานี่ยึดถือว่าการปฏิบัติให้เกิดอธิจิตสิกขาคือให้เกิดฌานเกิดสมาธิต้องนั่งหลับตาเนี่ยสะกดจิตนี้เท่านั้นทางอื่นไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาศีลก็ปฏิบัติไปสมาธิก็คือมานั่งปฏิบัติเอาอย่างนี้เป็นต้นนะปัญญาก็อธิบายไปตามแต่ครูบาอาจารย์จะอธิบายปัญญาคิดเอานึกเอาอ่านเอาไปทำความรู้ความเข้าใจเอาหรือว่านั่งพิจารณาขบคิดยังไงก็อธิบายกันไปนะเพราะงั้นการปฏิบัติที่ไม่อยู่ในกรอบของการปฏิบัติอัปปนกะอัปปนกะ3ข้อนี้แหละอาตมาถือว่านี่เป็นคำตรัสยืนยันของพระพุทธเจ้านะเป็นปิชฌาจรณะสัมปันโนเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะมีหลักฐานยืนยันนะว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตและก็เกิดสมาธิและก็ถือว่านั่นคือการปฏิบัติแล้วจะถึงที่สุดเกิดการบรรลุเกิดการเห็นแจ้งเกิดการโดยไปยึดเอาที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนะจริงการนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนั้นเป็นการนั่งสมาธิสงบจิตการนั่งสมาธิเข้าสมาธิแล้วก็ทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาทิญาณอาสวัคคยญาณ ทบทวนเตวิชโชการปฏิบัติอันนั้นของพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นโพนั้นจริงปฏิบัติเช่นนั้นจริงแต่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่การปฏิบัติเป็นการทบทวนเป็นการสำรวจผลเป็นการสำรวจผลไม่ใช่การปฏิบัติมันยากเหมือนกันคนที่เข้าใจยึดถือแล้วว่าการปฏิบัติคือนั่งกดจิตอย่างนี้แล้วบอกว่าการที่พระพุทธเจ้านั่งอย่างนั้นคือไม่ใช่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การเริ่มต้นไม่ใช่บัดเบื้องต้นเบื้องกลางแต่ที่จริงเป็นเบื้องปลายเป็นการสำรวจผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะ แม้แต่ที่สุดปฏิบัติอื่นๆในอย่าว่าแต่แค่นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนี้เลยนะแม้แต่ปฏิบัติ6ปีอยู่ในป่าท่านก็บอกว่าทำไม่ได้บรรลุธรรมด้วยทางเหล่านั้นไม่ได้บรรลุธรรมเพราะการไปปฏิบัติอยู่ในป่า6ปีนั้นนะอันนี้พุทธเจ้าก็ยืนยันชัดเจนอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม32นะข้อ392ซึ่งก็มียืนยันชัดเจนตมาก็ยกอ้างอิงมาบ่อยเสมอจนจำชื่อเล่มข้อได้แม่นนะว่าอยู่ในอันนี้นะมันไกลนะข้ออ้างอันนี้เนี่ยมันอยู่ตั้งเล่ม32นะผู้ที่ศึกษาส่วนมากนี่ก็อ่านพระไตรปิฎกไล่ไปไม่ได้ไปถึงเล่ม32ง่ายๆหรอกนะเล่ม32เนี่ยมันก็ไกลไปถึงขั้นอภิธรรมขั้นยังไม่ถึงอภิธรรมทีเดียวก็แต่ว่ามันก็ไกลเขาก็อ่านก็ไม่ค่อยถึงกันก็เลยไม่ค่อยจะได้พบพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราไม่ได้บรรลุโดยทางนั้นอันนั้นเป็นทางผิดด้วยซ้ำอาตมาก็ขยายความให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นน่ะที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้เนี่ยท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพุทธอะไรเลยปฏิบัติผิดทั้งหมดพูดแล้วนี่แม่มันงงนะมันน่างงนะพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุ29ออกบวชถึง35ตรัสรู้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพุทธอันนั้นนะทั้ง6ปีเนี่ยไม่ใช่ก็ท่านตรัสอยู่แล้วไงอยู่ในข้อนี้ท่านก็บอกแล้วว่าสิ้นเวลา6ปีนั้นน่ะเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วนะก็คือเก่าวิบากเก่าตักเตือนแล้วนี่เป็นคำพูดที่ฟังง่ายๆแต่ที่จริงก็คือวิบากเก่ามาทวงหนี้ให้ใช้วิบากเป็นการใช้วิบากนะไม่ท่านไม่ได้ประโยชน์ท่านไม่ได้จากอันนั้นต่อจากนั้นเราต่อจากนั้นจึงได้บรรลุการตรัสรู้ต่อจากนั้น6ปีนั้นพอนั่งใต้ต้นโพนั้นท่านถึงบรรลุตัดรู้ความจริงท่านตัดรู้เพราะท่านเตวิชโชบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณสมัคคายญาณคือระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกเรื่องเก่าย้อนตั้งแต่ปางไหนชีวิตชาติหนึ่งสองชาติห้าชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับทั้งสังวัตกับวิวัตกับต่างๆระลึกไปจนก็ตั้งมากมายกายกองตรวจตราอย่างที่อาตมาเล่าอธิบายฟังเนี่ยเพื่อได้รู้ว่าตัวเองเกิดไปแล้วน่าเกิดเป็นอะไรชื่ออะไรโคตรอะไรน่าอยู่ในระดับไหนหรือว่าท่านแปลว่าผิวพรรณวรรณะอยู่ในวรรณะไหนน่ามีอาหารอย่างไรมีอายุยาวเท่าไรอะไรต่างๆนานาซึ่งก็ไม่ใช่อาหารที่เป็นว่าเกิดชาตินั้นก็กินข้าวเกิดชาตินี้เป็นฝรั่งก็เลยกินขนมปังเกิดชาตินี้เป็นอะไรก็กินอะไรเป็นไทยหรือว่าเป็นชาวเอเชียกินข้าวอะไรมันไม่ใช่แค่นั้นอาหารเพื่อจะมาได้หยิบคำว่าอาหารนี่มาอธิบายกันมากมายเดี๋ยวจะได้พูดทวนไปถึงพอเข้าอธิบายพาดพิงถึงโภชเนมัตตัญญุตาประเดี๋ยวก็จะได้อธิบายเรื่องคำว่าอาหารไปอีกลึกซึ้งนะเมื่อท่านได้ตรวจสอบระลึกชาติแล้วท่านก็จะรู้ความเกิดความดับคือจุตูปปาตญาณ จุติหรือจุตตะแปลว่าเลื่อนเคลื่อนหรือตายหรือดับแล้วก็เกิดอุบัติจุตูปปาตะอุบัติขึ้นมาเกิดอะไรอะไรเกิดอะไรดับตรวจความเกิดความดับความเกิดความดับที่สำคัญนั้นคือความเกิดความดับของนามธรรมความเกิดความดับของร่างกายนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะตรวจสอบภูมิพบอะไรได้ชัดเจนอะไรแต่เป็นการตรวจถึงภาวะจิตกุศลจิตอกุศลจิตอกุศลจิตตายกุศลจิตเกิดอยู่ในตัวเราเองอยู่ในชีวิตของเราเองแท้ๆนี่เองไม่ได้เป็นเรื่องอื่นใดเลยนี่เป็นต้นในชีวิตของเราในจิตวิญญาณของเรานั่นเองจิตวิญญาณของเรา เกิดตายแต่ละชาติแต่ละชาติท่านได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วท่านก็ตรวจสอบเห็นว่าโอ้เราได้ปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญได้ทำความเกิดโดยดับสิ่งที่ควรจะต้องดับจนกระทั่งดับสนิทดับไม่เกิดเลยท่านทำมาหมดแล้วท่านดับกิเลสหรือว่าทำการตายมาหมดแล้วนะจนกระทั่งถึงที่สุดไม่ต้องไปจุติอะไรอีกแล้วนะมีแต่อุบัติอย่างเดียวเกิดมาปางสุดท้ายก็อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องจุติอะไรอีกแล้วนะเพราะว่าดับสิ้นหมดแล้วดับจนถาวรดับจนยั่งยืนดับจนไม่ต้องทำอะไรอีกท่านมีพุทธการกธรรมเรียกว่าธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธการกธรรมธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเต็มหมดแล้วธรรมะที่จะทำให้เป็นพุทธเจ้าเต็มแล้วมาเกิดในปางเจ้าชายเศรษฐาเนี่ยเป็นเจ้าชายเศรษฐาเนี่ยไม่ได้มาเกิดเพราะจะมาปฏิบัติธรรมของพุทธเพราะฉะนั้นนั่งใต้ต้นโพนั้นทำไมใช่ปฏิบัติธรรมแต่การนั่งสมาธินั้นในศาสนาพุทธใช้เตวิโชนี่แหละใช้จะท่านจะตรัสไว้เยอะเลยในพระไตรปิฎกแล้วท่านแนะนำให้ไปนั่งเตวิโชนั่งสมาธิภายหลังพัดด้วยนะภายหลังกินอิ่มภายหลังอาหารกินอาหารนี่มีไปเลยจะไปนั่งแม้จะไปอยู่ป่าเขาถ้ำก็ดีถ้ามาอยู่ป่าเขาถ้ำก็อยู่ในเมืองนี่แหละคุณจะนั่งหรือว่าคุณจะไปพักตรงไหนก็แล้วแต่คุณก็นั่งสมาธิแล้วก็ตรวจสอบทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณนะทบทวนมันสร้างจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยไม่หลีไม่หลับไม่ฟุ้งซ่านนะและได้พักนะนั่งฉันข้าวเสร็จก็นั่งพักสักครู่หนึ่งตรวจสอบนะตรวจสอบความเกิดความดับย้อนไปการระลึกชาติจะระลึกอดีตที่จริงก็ไม่ได้มีความคำว่าชาติบุพเพนิวาสานุสติไม่ได้เป็นคำว่าชาติระลึกตรวจสอบสิ่งที่ผ่านมาแล้วบุพเพของเก่าสิ่งที่เป็นอดีตบุพเพก็คืออดีตนั่นแหละที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ชาติความเกิดความดับจากพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะจิตอกุศลจิตได้เกิดมาแล้วเมื่อวานนี้กี่ตัวเราได้ปฏิบัติประพฤติดับมันฆ่ามันได้กี่ตัวหรือว่ามันกินตัวเรามันกินเราไม่โดยไม่รู้ตัวเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นตรวจสอบความจริงอ่านความจริงเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตรู้แจ้งเห็นจริงของจริงที่อาตมาเน้นตรงที่ว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติผิดจากอัปปนกปฏิปทาไม่ได้ปฏิบัติผิดเพราะใน6ปีนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติไงไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติให้ใครๆเข้าใจหรือว่าปฏิบัติเพื่อที่จะยืนยันภาคปฏิบัติทั้ง6ปีนั้นไม่ใช่ใน6ปีนั้นเป็นเรื่องทุกขกิริยาเป็นส่วนใหญ่นั่งสมาธินี่ก็ตามประสาของยุคนั้นก็นั่งสมาธิยุคนี้ก็ยังมีนั่งสมาธิยุคไหนก็มีเพราะนั่งสมาธิมันเป็นวิชาสามัญของโลกวิชาสามัญตลอดกาลนานประจำชาติประจำโลกอยู่แล้วนะแต่ต้องเข้าใจว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรให้เป็นสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นอัปปนกปฏิปทาเพราะฉะนั้นท่านสอนจึงไม่ได้สอนในภาค6ปีในชีวิตท่านประพฤติท่านสอนมรรคองค์8ท่านสอนโพธิปักขิยธรรมท่านสอนอะไรต่างๆนานาที่สอนอยู่ในพระคัมภีร์แต่เสร็จแล้วคนก็เข้าใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอัปปนกปฏิปทาคำนี้แหละปฏิบัติไม่ผิดคำนี้แหละเป็นคำที่จะต้องศึกษากันให้ดีในวงการศาสนาพุทธเราศึกษาให้ดีถ้าศึกษาไม่ดีแล้วก็ไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีทางบรรลุอริยะไม่มีทางบรรลุมรรคผลบรรลุนิพพานที่แท้จริงอาตมาพูดอย่างนี้แล้วแทบจะ เอ๊ะท่านนั้นคือใครล่ะที่ปฏิบัติก็เห็นมีแต่นั่งหลับตาสมาธิที่ถือว่าเป็นพระอริยะก็ส่วนใหญ่เลยมีแต่พระนั่งปฏิบัติสมาธินั่งหลับตาทั้งนั้นแหละจะอธิบายบ้างในรายละเอียดก็ไม่ได้ยืนยันว่านี่คือการปฏิบัติอธิกิจสิกขานะเพราะงั้นการปฏิบัติอันไม่ผิด3ข้อนี้ขยายได้พิสดารขยายได้กว้างไกลครบทุกการปฏิบัติของศาสนาพุทธถ้าเข้าใจว่า1ข้อที่1เลยนี่คือสํารวมอินทรีย์ตราบใดที่คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนี้คุณก็ใช้6ทวารนี้แหละเป็นการปฏิบัติ6ทวารนี้แหละคุณก็จะต้องเปิดทวารทั้ง6นี่แหละตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายก็กระทบสัมผัสโผฏฐัพพะต่างๆใจก็สัมผัสในใจเป็นธรรมารมณ์คุณจะต้องเรียนรู้ติดตามเลยว่ามันสัมผัสนอกข้างนอกแล้วมันเข้าไปข้างในก็ต้องตามอ่านข้างในนะถ้าตามอ่านข้างในอ่านนามรูปไม่ได้แบ่งนามแบ่งรูปไม่มีปัญญารู้ไม่มีนามรูปปริเฉทญาณะไม่มีญาณที่จะรู้นามรู้รูปอย่างแท้จริงโดยเฉพาะนามรูปหรือนามกายไม่รู้อาการนามธรรมคือจิตเจตสิกรูปก็เป็นรูปจิตอรูปจิตคุณไม่แยกไม่ออกนะนามรูปปริเฉทญาณหมายความว่าแยกนามแยกรูปออกปริเฉทะแยกนามแยกรูปที่ว่าต้องแยกเพราะอะไร ถ้าแยกนามแยกรูปแค่กายกับร่างกายหรือวัตถุหรือรูปธรรมข้างนอกกับนามมันทำข้างในมันแยกไม่ยากนี่มันแยกไม่ยากมันเป็นวัตถุรูปมันเป็นของข้างนอกแต่มันแยกยากตรงที่มันไปแยกนามมากายหรือนามมารูปในใจแยกเป็นนามเป็นรูปในใจไม่ใช่มหาภูตรูปจะเป็นรูปที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟใช่ไหมดินน้ำลมไฟมันหยาบมันสัมผัสกันแต่มันก็เกี่ยวเนื่องสัมผัสนอกก็เข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงย้ำให้ศึกษาในกายก็ในกายเวทนากันในเวทนาจิตเป็นในในในเข้าไปธรรมะก็ทำในธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะพระต้องเรียนรู้สัมผัสและเรียนรู้พิจารณาเรียนรู้การวิจัยพิจารณาแล้วก็วิจัยแยกแยะออกว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกันอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันจึงจะเกิดความรู้นะปัจจยปริคหญาณะเป็นญาณที่2ของญาณ16นี่เป็นอธิปัญญาสิกขาที่จะเกิดทุกคนถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีญาณตัวนี้รู้แจ้งเห็นจริงมันก็งมงายคนปฏิบัติธรรมไม่มีอธิปัญญาสิกขาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะไปรู้แจ้งเห็นจริงความจริงอย่างชัดๆพ้นวิจิกิจฉาต้องพ้นความสงสัยลังเลเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะเคยได้ยินได้ฟังภาษาคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงในภาษาไทยเนี่ยมากันนักหนามันรู้ของจริงรู้แจ้งเห็นจริงเป็นนามธรรมเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงแต่มายกปฏิจจสมุปบาทเขามายืนยันให้ฟังว่าอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานนะภพชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขทุมนัสอุปายาตอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นธรรมะอันสำคัญเป็นหลักสำคัญปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะต้องรู้สภาวะและต้องเข้าใจว่าเอาวิชานี่จะทำลายกระแพงอวิชาก็คือจะต้องมีญาณรู้สังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนามรูปคืออะไรอายตนะคืออะไรผัสสะผัสสะอย่างไรเวทนาเวทนาอย่างไรตัณหาตัณหาอย่างไรอุปทานอุปทานอย่างไรภพชาติอย่างไรก็ต้องมีญาณเข้าใจสภาวะพวกนี้สภาพพวกนี้ไม่ใช่เข้าใจตัวหนังสือที่มันต่อเนื่องกันอธิบายไปความหมายก็ร้อยเรียงกันเป็นตรรกศาสตร์มันก็เข้าใจตรรกศาสตร์นั้นมันยากไม่ยากหรอกแต่จะไปรู้สภาวะที่เป็นดังกล่าวนี้เนี่ย มันต้องประพฤติแล้วเกิดจริงนะเพราะฉะนั้นในคำว่านามรูปในปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือคุณจะต้องแยกนามแยกรูปนามรูปนั้นคือนามรูปในวิญญาณนามรูปในวิญญาณนะแยกนามแยกรูปได้นะวิญญาณก็คือจิตของเราโอปปาติกะโอปปาติกะคือจิตวิญญาณของเราแยกออกได้เมื่อแยกออกได้ก็จะรู้จักปัจจยปริกหญาณะอย่างที่ว่าแล้วก็ประพฤติให้พิจารณาพิจารณาก็จะเกิดสมถญาณแล้วก็เกิดอุทัพพยานุปัสสนาญาณเกิดพังคยะพังคยานุปัสสนาญาณพยะตูปัฏฐานายะตูปัฏฐานะพยะตูปัฏฐานะญาณอาทีนวญาณนะนิพพิทาญาณนะแล้วก็มุนจิตตกรรมยตญาณและต่อจากนั้นคุณก็ทำซ้ำปฏิสังขารญาณสังขารุปเปกขาญาณสัจจานุโลมิกญาณก็เกิดโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณปัจเจกขณญาณนี่ญาณทั้ง16จะเกิดอธิปัญญาสิกขานี้หรือวิปัสสนาญาณ9นะถ้ารวมญาณ16ก็มีวิปัสสนาญาณก็อยู่ในข้อที่4ไปจนกระทั่งถึง10อะไร4ไปถึงข้อ11หรือ12 12นะมีญาณ16ก็มี3ข้อต้นนามรูปปริเฉทญาณะปัจจยปริกหญาณะแล้วก็สมัสนะญาณด้วยญาณะสมัสนะญาณะสมัสนะญาณะคือญาณที่เรียนรู้รู้มันพิจารณาเป็นและรู้จักนามรูปแล้วก็พิจารณาเห็นไตรลักษณ์พิจารณาเข้าใจถึงไตรลักษณ์พิจารณาเข้าใจถึงไตรลักษณ์คืออย่างไรอันนี้แหละจะต้องเป็นตัวปฏิบัติที่แท้เลยไตรลักษณ์เนี่ยพิจารณามันญาณมันเกิดแจ้งจริงในความเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเริ่มพิจารณาเริ่มดูไปตั้งแต่หยับหยาบที่ท่านสอนให้พิจารณาตั้งแต่ทุกอย่างไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์ไม่เที่ยงตั้งแต่หยาบของรูปธรรมบางอย่างมันอาจจะอยู่นานพิจารณาต้องโอ้ผ่านเวลาไปนานถึงจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันไม่อยู่อย่างเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปนะและมันก็พาเป็นทุกข์สุดท้ายมันก็ไม่เหลือสิ่งนั้นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนจริงไม่เป็นจริงคุณพิจารณาในวัตถุนานกว่ามันจะแต่คุณต้องใช้เหตุผลใช้ตรรกะเท่านั้นโลกลูกนี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่มีตัวตนหรอกแต่ไม่รู้อีกกี่ล้านล้านล้านปีก็เราไม่รู้ว่ามันจะสลายแตกแยกชิ้นส่วนนี้ออกไปหมดเลยไม่เหลือโลกลูกนี้ก็ไม่มีสภาพนี้อีกนะมันก็หมดกระจายแตกไปหมดเลยไม่เหลือคุณเข้าใจได้คาดคะเนได้สิ่งที่มันประเดียวประดาที่เป็นวัตถุรูปที่คุณเห็นแล้วก็พิจารณาอ่านผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นต้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้พิจารณาอ่านออกเข้าใจได้นะเพราะสมสนญาณที่เห็นความไม่เที่ยงอยู่แค่นี้มันไม่ยากใครก็รู้ได้แต่ญาณนี้ยังไม่ถึงขั้นญาณเป็นวิปัสสนาญาณอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงจะต้องเห็นในนามธรรมว่ามันไม่เที่ยงตั้งแต่เริ่มต้นเห็นความจริงที่ว่าเห็นด้วยความไม่เที่ยงของอารมณ์นะของอารมณ์ท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายไว้ตั้งยันได้อยู่ในมิจฉาทิฏฐิสูตรเริ่มต้นในพระไตรปิฎกเล่ม18นี่ข้อ254ท่านก็อธิบายชัดว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นท่านก็อธิบายไปตั้งแต่ว่ามีตามีรูปไม่เที่ยงทั้งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในคำอธิบายของสูตรนี้เห็นว่าตาเราก็เป็นของไม่เที่ยงรูปก็เป็นของไม่เที่ยงหูเป็นของไม่เที่ยงเสียงก็เป็นของไม่เที่ยงจมูกก็เป็นของไม่เที่ยง กลิ่นก็เป็นของไม่เที่ยงลิ้นก็เป็นของไม่เที่ยงรสก็เป็นของไม่เที่ยงผัสสะทางกายกายก็เป็นของไม่เที่ยงผัสสะทางกายอะไรก็เป็นของไม่เที่ยงใจเองในใจธรรมารมณ์ก็ได้ปรุงแต่งอยู่ในใจก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นนั่นคือขั้นต้นๆระยับยาจากนั้นมาก็จากตาจากรูปก็มีสัมผัสสัจชาเวทนาเป็นการสัมผัสเกิดอารมณ์นะสัมผัสสัจชาเวทนาจะทวนพระไตรปิฎกบทนี้นะข้อ254นะมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ก็ได้นะทวนชัดๆไปคือศึกษาธรรมะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะตั้งใจศึกษาดีๆฟังไปซ้ำซากวนเวียนไปนี่แหละคุณฟังไปแล้วคุณจะรู้โอ้โหฟังมาแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้นี่ฟังมาตั้งร้อยกับแปดกับเที่ยวแล้วเพิ่งจะมาเข้าใจเที่ยวที่ร้อยเก้านี่แหละร้อยแปดกับเที่ยวฟังก็อันนี้แหละไอ้ร้อยเก้านี่บางทีพูดไม่ได้มากมายด้วยซ้ำไปพูดนิดเดียวแต่มันเข้าประเด็นอันนี้โอ้โหเพิ่งจะทะลุนะเพิ่งจะทะลุเพิ่งจะเข้าใจแทงทะลุปฏิเวธตอนนี้เองก็ได้นะท่านตรัสเอาไว้ลองอ่านดูเลยตั้งแต่ครั้งแรกอาตมาจะอธิบายช้าๆไปให้ฟังนะครั้งนั้นแหละพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนะนี่เป็นบทเริ่มต้นครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่านะพระผู้มีพระภาคใครไม่อิโนอิเนอะไรเลยแล้วมันรู้ว่าเป็นใครพระพุทธเจ้าไปแหละนะถ้าใครไม่รู้อิโนอิเนก็ขอบอกไปไว้ให้บ้างเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่คงจะรู้แล้วล่ะว่าพระผู้มีพระภาคคือหมายถึงใครได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้ฌานะฌานติฌานตะฌานโตรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรรู้อยู่มีคำว่าอยู่ด้วยนะบุคคลรู้อยู่อยู่คำนี้คือวิหรติวิหระวิหระนี่แปลว่าอยู่ปัจจุบันนั่นน่ะหลัดๆในความเป็นอยู่ขณะนั้นเรียกว่ามีอยู่ขณะนั้นรู้ปัจจุบันธรรมคำว่าอยู่ไม่ได้มีความไม่ใช่ไม่มีความหมายนะมีความหมายลึกซึ้งแต่คนไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าไม่สำคัญสำคัญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นี่เป็นคำถามพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกรภิกษุบุคคลรู้เห็นจักขุแลจักขุคือตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ตาจึงละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นตาก็ดีรูปก็ดีแต่จะต้องพิจารณาต้องเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงบางทีตาเราก็แช่แหมได้แช่แหมแปลว่าอะไรภาษาจีนนะแช่แหมตาบอดด้วยไม่ดีแช่แหมบอดเลยเหรอแช่แหมนี่บอดเลยเหรออ๋อตามันไม่ตาบอดหรอตาลวงอ่ะตามันหลอกตาเพี้ยนๆอะไรเงี้ยว่าอะไรอาตมาก็ไม่ค่อยจะรู้ภาษาจีนเท่าไหร่ก็ฟังนะแปะจริงแปะอิงเอาละมันก็ว่าไปไม่ค่อยจะเก่งภาษาอะไรเท่าไหร่ยิ่งภาษาจีนภาษาอะไรไม่เคย คือตามันก็ไม่เที่ยงตามันบางทีมันก็ดูไม่ค่อยชัดตามันก็ดูไม่เหมือนอย่างนั้นนี่เพี้ยนไปได้แล้วก็ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มีบางทีก็หลอกในตาเห็นหลอกก็ได้มันเป็นของไม่จริงอะไรมากมายนะรูปที่เห็นก็ไม่เที่ยงแน่นอนนะรูปก็เห็นไม่เที่ยงแน่นอนนะไม่ว่าเสียงก็ตามไม่ว่าหูเสียงจมูกลิ้นอะไรต่างๆนานาก็พิจารณาเป็นความไม่เที่ยงไปนี่เป็นเบื้องต้นต่อมาท่านก็ตรัสต่อไปว่านะรู้เห็นความไม่มารู้เห็นจักษุรู้เห็นรูปแล้วก็รู้เห็นจักษุสัมผัสรู้เห็นจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณคือภาพขึ้นในและความรู้เป็นวิญญาณเป็นธาตุรู้วิญญาณธาตุรู้ที่เกิดจากจักษุเกิดจากตากระทบรูปข้างในอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะเป็นภาพที่พิจารณามันก็ไม่ได้เป็นของถาวรอะไรไม่เที่ยง จักษุสัมผัสชัดเจนว่าจะต้องมีจักษุสัมผัสมีตาสัมผัสนะตาคุณสัมผัสนี่ก็ไม่ใช่นี่เจาะลึกละเอียดลงไปละนะให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงพวกนี้ให้จริงเนาะมันไปสัมผัสก็ไม่เที่ยงสัมผัสแล้วเกิดเวทนาตามปฏิสุบาทมีสัมผัสอายตนะ6ในปฏิสุบาทนามรูปถ้าเรามีความรู้แยกนามแยกรูปเป็นแล้วเข้าใจสังขารอ่านสังขารเป็นปัญญาตับปริญญาและไอ้สังขารนั่นแหละก็คือวิญญาณรู้ชัดเจนแล้วแยกนามแยกรูปในวิญญาณเป็นคุณเข้าใจอันนี้แยกนามแยกรูปในจิตในวิญญาณในโอปปาติกะนี้เป็นคุณก็มาปฏิบัติเป็นถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่สังขารและจิตคุณก็อ่านไม่เป็นรู้ไม่ได้จับจิตที่เป็นสังขารและจิตไม่ได้นะได้แต่สังขารและสังขารกายสังขารนอกผมขนเล็บฟันหนังแต่สังขารจิตที่เป็นข้างในเป็นอารมณ์สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสังขารจิตแล้วจิตมาปรุงแต่งเป็นสุขปรุงแต่งเป็นทุกข์เป็นสังขารจิตคุณก็จับไม่ได้ถ้าคุณจับสังขารจิตนั้นได้สังขารนี้ปุ๊บอ๋ออารมณ์ในจิตเรามันเกิดสุขเวทนาจับได้แล้วนะอ่านออกจับได้แล้วนั่นคุณเริ่มรู้จักสังขารเป็นเบื้องต้นและไอ้สังขารจิตนี่แหละรวมทั้งหมดมันคือธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณของอวิชชาคุณก็แยกอะไรไม่ออกแต่ธาตุวิญญาณนี่หรือโอปปาติกะนี่คุณสามารถวิจัยคุณสามารถทำมาวิจัยหรือสามารถหัดพิจารณาเนี่ยพิจารณามันรวมเป็นเรียกว่ากายในกายก็ตามเรียกว่าเวทนาในเวทนาก็ตามเวทนาในเวทนาก็คือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแล้วกายในกายก็หมายความว่ามันมีสังขารนี่แหละประชุมกันแล้วประชุมเป็นสังขารหรือประชุมกันเป็นวิญญาณที่คนไม่ศึกษาก็ไม่รู้วิญญาณก็เป็นธาตุของวิญญาณนี่ไปแล้ววิญญาณนี่ก็มีอำนาจผีบงการอยู่ในนั้นหรืออีกกิเลสบงการอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นมันปรุงกันแล้วเป็นสุขเวทนาดังกล่าวคุณก็แยกแยะออกว่าสุขเวทนานี้อารมณ์สุขเวทนามันเป็นอารมณ์อย่างไรคุณก็จะเกิดปัญญารู้ว่าอ๋ออาการอย่างนี้อาการลิงคนิมิตอุเทศคุณฟังข้ออธิบายคำอธิบายที่อาตมาสาธยายชี้แจงให้ฟังนี่แหละอุเทศคุณฟังแล้วคุณก็เข้าใจแล้วคุณก็ไปปฏิบัติก็ไปอ่านอาการอ่านนิมิตอ่านเครื่องหมายอ่านอาการของมันอาการอย่างนี้อ๋ออย่างนี้สุขอย่างนี้ทุกข์และทีนี้พิจารณาอ่านไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆคุณก็จะมีบทบาทเมื่อคุณอ่านนี้เป็นคุณก็จะผ่านจักษุสัมผัสอ่านผ่านสุขเวทนาทุกขเวทนาไปแล้วคุณก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้อ่านความไม่เที่ยงไปได้เท่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านสรุปเอาไว้เพียงเท่านี้นะขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปอีกนิดคุณจะเห็นข้อสรุปของท่านว่านะบุคคลรู้ดูกรภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ฌานโตเห็นอยู่อย่างนี้แลปัสสโตจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะคือรู้เพราะมีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะดูตัวหนังสือที่ชัดเจนที่ท่านบอกว่าเนี่ยรู้เห็นสุขเวทนานะทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นที่มันเกิดในใจเราอยู่นี่รู้อยู่เห็นอยู่รัดรัดเลยปัจจุบันธรรมคุณอ่านออกเมื่อใดนี่คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดนะมีอายตนะทั้ง6ทำงานได้ว่าจิตขึ้นรับวิถีและก็มีสัมผัสตาก็สัมผัสรูปเพราะเหตุอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเกิดขึ้นแล้วมันมีใจของเรานี่ไปสัมผัสมีมโนไปสัมผัสเป็นปัจจัยประกอบตลอดเวลาและคุณก็อ่านพิจารณาออกว่ามันไม่เที่ยงเสื้ออาตมาขยายความให้เป็นรูปธรรมอธิบายฟังว่าคุณไปเห็นภาพของความเป็นลึกเข้าไปถึงอารมณ์ลึกเข้าไปถึงตัณหาอาตมาขยายความไปถึงขนาดนั้นให้ฟังอารมณ์ก็ตามเห็นอารมณ์สุขเวทนาอารมณ์ทุกขเวทนามันไม่เที่ยงสุขมันก็โตได้หรือสุขมันก็เสื่อมได้ทุกข์มันก็โตได้ ทุกข์มันก็เสื่อมได้มันไม่เท่าเดิมมันไม่เที่ยงอทุกข์กับสุขก็เป็นได้เฉยๆกลางๆสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็ไปได้เป็นแบบเคหะสิตะเวทนาเดี๋ยวจะมาอธิบายผ่านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเริ่มต้นคุณเห็นแต่ความไม่เที่ยงที่มันยังไม่ได้ปฏิบัติให้รู้จักเหตุแล้วก็ทำให้เหตุมันลดกิเลสมันถึงจะลดนะกิเลสมันถึงจะลดอันนั้นเป็นภาคเนกขัมมะจิตตะเวทนาแต่เมื่อคุณไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้คุณรู้ภาคแรกตอนแรกนี่พ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นเท่านี้เท่านี้แหละพ้นมิจฉาทิฏฐิละเอียดลึกซึ้งทีนี้ไปภาคสักกายทิฏฐิข้อ255ในปฏิปทาเล่มเดียวกันนี่แหละนะข้อ255ความคำเหมือนกันหมดต่างกันอยู่แต่เพียงนะความคำความเหมือนกันหมดเลยต่างกันอยู่แต่เพียงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์พ้นมิจฉาทิฏฐินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จะโตส่วนสักกายทิฏฐินั้นโดยความเป็นทุกข์ทุกขโตท่านพระบาลีท่านใช้แค่ว่าคำว่าทุกขโตโดยความเป็นทุกข์และในสูตรนี้บรรยายความคำเหมือนกันนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีอะไรอะไรต่างๆเหมือนกันมีสัมผัสเหมือนกันมีวิญญาณเหมือนกันมีวิญญาณมีสัมผัสเหมือนกันมีอารมณ์มีเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเหมือนกันแต่ทีนี้มันลึกขึ้นไปถึงจับสักกายะได้คือจับตัวกิเลสได้เพราะฉะนั้นคุณเริ่มต้นปฏิบัติสามารถมีญาณวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษของคุณนี่อ่านเห็นเลยรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเลยเห็นแยกอารมณ์นี้ได้ว่าอารมณ์สุขนี่มันคือการสังขารที่มันสุขเพราะมันมีการบำเรอเหบำเรอสมุทัยบำเรอตัณหาความต้องการความอยากได้อย่างใดหรืออุปทานที่ติดที่ยึดเอาไว้ว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอคุณได้สัมผัสแล้วคุณก็เกิดปรุงกันบำเรอกิเลสบำเรอตัณหาบำเรออุปทานนั้นบำเรอมันก็กลายเป็นสุขคุณก็จับตัวนี้ได้เมื่อคุณตั้งศีลเพราะเอาอันนี้ให้มันบำเรอทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสพอได้สัมผัสอันนี้มันเป็นสุขเป็นสุขคุณก็บอกตั้งศีลว่าจะงดเว้นแล้วเอาละอาตมาได้สมมุติมาตลอดเวลาก็เรื่องเราจะเลิกกินเหล้าแต่ก่อนนี้เราเป็นสุขไปติดเหล้าตอนนี้เราจะเลิกเหล้าเห็นเหล้าสัมผัสแล้วตอนนี้อาการมันต้องเกิดนะไม่ให้มันแล้วตอนนี้อาการมันอยากแล้วตอนนี้มันไม่กลายเป็นสุขแล้วเพราะไม่ได้ให้มันลืมนี่มันไม่ได้ดังใจนี่มันไม่ได้บำเรอกิเลสนี่มันไม่ได้สัมผัสนี่สัมผัสแต่ตาสัมผัสแต่รูปได้กลิ่นก็ได้เอ้าสัมผัสกลิ่นสัมผัสแตะลิ้นก็ยังได้เลยเอ้าแล้วไม่ให้มันลืมมันก็ทุกข์มันก็ดิ้นมันมาจากตัณหาคุณก็จะวิจัยธรรมในธรรมเข้าไปจากอารมณ์มีจากอารมณ์มันก็มีตัณหาตามปฏิสมุปบาทมาเป็นตัวเหตุคุณก็รู้อริยสัจ4ชัดเจนขึ้นไปถึงขั้นไปรู้เหตุสมุทัยอริยสัจที่ชัดเพราะฉะนั้นในสักกายทิฏฐินี่คือรู้ตัวตนของเหตุตัวตนของสุขก็เป็นตัวตนตัวตนของจิตเจตสิกของเรานี่แหละนะตัวตนของจิตเจตสิกตัวตนของความสุขตัวตนของความทุกข์ก็ใช่แต่มันไม่ใช่ตัวสมุทัยตัวสมุทัยแท้ๆคือตัวตนของตัณหาของตัวที่มันอยากแล้วไม่ให้มันคุณก็จะรู้อริยสัจทั้งสุขทุกข์นะอารมณ์ทุกข์ไม่ให้มันมันทุกข์คุณเห็นทุกข์ละนี่แหละคือการเห็นทุกข์เป็นปริยยะวุ่นวิจัยไปเห็นเหตุที่นี่อ๋อมันมาจากไอ้ตัวตัณหาอาการตัณหาเป็นอย่างไรคุณจะเห็นเลยโอ้โหไม่ให้มันดื้อมันอยากตัวเนี้ยคุณอ่านออกอ่านจิตมันเป็น อกุศลจิตตัวเนี้ยตัณหาเนี่ยคุณจับตัวมันได้เลยทีนี้ดูความไม่เที่ยงอาตมาอธิบายให้ฟังละเอียดว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงถ้าเผื่อว่าพิจารณาเคยพิจารณาไปถ้าเราให้มันดื่มมันก็เสวยสุขมันก็สบายไปกิเลสมันก็ได้รับอาหารใช่มั้ยกิเลสมันก็ได้รับอาหารนี่แหละตัวคำว่าอาหารนี่แหละอาหารที่คุณมัวเมามัตตะมัตตะคุณไม่เคยพิจารณาตอนนี้เรากำลังสร้างอัญญาอัญญะปัญญาสร้างปัญญาที่ริกของพระพุทธเจ้าอาหารที่ไปให้อาหารมันกิเลสมันได้อาหารมันก็อ้วนมันก็โตมันก็ใหญ่มันไม่เท่าเก่าแล้วมันก็เสพและตัวมันก็โตมันก็ใหญ่มันก็อ้วนเรียกว่าปุพพุเห็นความไม่เที่ยงที่กิเลสเราโตกิเลสเราอ้วนกิเลสเราจะเจริญขึ้นเรื่อยๆนี่คือเห็นสกายะโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแต่มันโตมันอ้วนมันใหญ่แต่ถ้าคนเห็นอย่างนี้จริงๆเลยไม่ใช่มาคิดเท่านั้นนะอาตมาพูดให้ฟังนี่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติคุณก็คิดออกเข้าใจได้แต่ถ้าคุณปฏิบัติเห็นจริงนั่นแหละคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิถ้าคุณยังไม่เห็นเป็นฌานโตปัสสโตวิหรติของคุณเองไม่มีวิปัสสนาญาณหรือไม่มีนามรูปปริเฉทญาณไม่มีปัจจยปริกหญาณอาระข้อที่3สมสนญาณคุณยังไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันสมบูรณ์แต่เริ่มเห็นความเป็นไตรลักษณ์ที่มันไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันอ้วนขึ้นจึงเห็นความเป็นปุถุชนของเราว่าโอ้เราเป็นปุถุชนเพราะเหตุดังนี้เองเพราะกิเลสของเรามันอ้วนกิเลสของเรามันหนาขึ้นมันโตขึ้นปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าใหญ่แปลว่ามากแปลว่าโตอ๋อมันคุณเห็นกูมีตาที่เห็นความเป็นปุถุชนของคุณชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้กิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่มันต้องลดลงถ้ามันอ้วนขึ้นหนาขึ้นโตขึ้นมันเป็นทิศทางของปุถุชนถ้าจะเป็นทิศทางอริยบุคคลก็ต้องให้มันเล็กลงจางคลายไปดับเหตุนี่ดับกิเลสนี่ดับมันจึงจะเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เกิดจากตรงนี้นี่แหละคือสักกายทิฏฐิคุณก็จะต้องภาคเพียรปฏิบัติกำจัดรู้เหตุให้ได้แล้วก็กำจัดเหตุเมื่อคุณกำจัดเหตุทำให้ตัวสมุทัยตัวตัณหาลดลงลดลงลดลงคุณก็เห็นความไม่เที่ยงอีกแหละไม่เที่ยงเพราะมันจางคลายวิราคานุปัสสีนะเห็นมันจางคลายมันไม่ได้อ้วนขึ้นมันไม่ได้โตขึ้นไอ้ความจางคลายนี่แหละคือการลดละปหานตภากำจัดมันลงไปตามลำดับตามลำดับความไม่เที่ยงคุณก็เริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายะตัวตนของกิเลสพ้นไปโดยเริ่มต้นทำให้มันลดลงมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะอาตมาทำมือว่านี่กิเลสเท่านี้มันก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงคุณเห็นความจางคลายหรือความเล็กลงอย่างนี้วิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายอนุปัสสีแปลว่าตามเห็นปัสสะปัสสีปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยปัสสตินี่แหละปัสสะแปลว่าเห็นอนิจจานุปัสสีอนุแปลว่าตามหรือมันละเอียดนะความเล็กตามเห็นความไม่เที่ยงเริ่มต้นเห็นความไม่เที่ยงต่อมาวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับคุณทำไปจนกระทั่งกิเลสสมุทัยมันดับคุณก็เห็นความดับไม่ใช่ดับจิตเพราะนิโรธสมาบัติของพุทธจึงไม่ใช่สมาบัติคือคุณทำให้เกิดสมาบัติคือทำให้เกิดคุณทำให้เกิดนิโรธไปนั่งสะกดจิตเป็นสมาธิแล้วคุณก็ดับจิตไปคุณก็เข้าสมาบัติมันก็ไม่ผิดของฤาษีเขาแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่อย่างนี้นิโรธสมาบัติคือทำให้เกิดนิโรธลดละจางคลายพิจารณาเดี๋ยวก็มาขยายความการพิจารณาอีกให้มากมากมากมากอีก โดยเฉพาะพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมถ้าไปขยายธรรมในธรรมนี่ก็จะชัดขึ้นนะมีนิวรณ์5มีขันธ์5มีอายตนะ6มีโพชฌงค์7มีอริยสัจ4นี่ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงตรงนั้นนะอาตมายังไม่ได้ขยายความธรรมในธรรม5หมวดนี้5ลักษณะนี้อย่างชัดเจนนะแต่ได้ขยายเวทนาในเวทนาเป็นมากแล้วจิตในจิตก็ขยายผสมประสานไปพอสมควรนะเจโตปริยาน16นะแล้วก็ค่อยปฏิบัตินั่นแหละถ้าปฏิบัติถ้าขยายทำในทำ5ประการนั้นมันก็จะเอาจิตในจิตเจโตปริยาน16นี้ไปประกอบในการยืนยันจะชัดขึ้นนะเพราะคุณลบทำให้สกายะมันลดลงทุกข์ก็ลดลงเห็นโดยความเป็นทุกข์และเห็นเหตุแห่งทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์คุณจึงพ้นสักกายทิฏฐิแล้วก็ทำมันนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าสู่อัตตานุทิฏฐิคำว่าอัตตาคำว่าสักกายะอาตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วอัตตาสักกายะอัตตาสักกายะอาสวะแปลว่าตัวตนทั้งนั้นอัตตาเป็นการเรียกตัวตนกลางๆเป็นคำเรียกตัวตนทั่วไปยังไม่ได้กำหนดเจาะจงไม่มียานอะไรก็เรียกกันได้แต่ถ้าเรียกว่าสักกายะเมื่อไหร่แล้วต้องประกอบไปด้วยญาณประกอบไปด้วยความรู้ของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติแล้วจับอัตตาตัวนั้นได้เรียกอัตตาตัวนั้นคือกิเลสจับสภาวะของอกุศลจิตกิเลสตัณหาตัวนั้นคุณมีญาณมีวิปัสสนาญาณจับตัวนั้นได้ตัวนั้นน่ะเรียกมันว่าสักกายะยังจับไม่ได้จะเรียกว่าอัตตาก็เรียกกันไปตัวตนทั่วไปเป็นคอมมอนนาวหรือเป็นภาษาเรียกทั่วไปนะเป็นภาษาสามัญนามแต่ถ้าตัวที่คุณมีญาณจับได้นั่นแหละเป็นวิสามัญนามเป็นพระพนาวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะตัวนี้คุณรู้ว่าคุณทำให้มันไม่เที่ยงเพราะมันลดทุกข์มันก็ลดคุณก็เห็นทุกข์ถ้าไม่ให้มันลดทุกข์มันก็มากขึ้นสุขมันก็มากขึ้นก็แล้วแต่มันก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเนี่ยนี่คือพ้นสักกายทิฏฐินะโดยความมีความไม่เที่ยงในตัวแล้วก็มีความเป็นทุกข์ด้วยนะในวัตถุมันไม่ยากหรอกทางคนทำฟิสิกส์เขาก็บอกว่าเขารู้แล้วล่ะพวกทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังอนัตตาแต่เขาไม่รู้จักทุกข์ใจรักนี่เขาเรียนทุกข์ไม่เป็นเขาไม่รู้จักทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เขาไม่รู้จักเพราะวิทยาศาสตร์ทางโลกควอนตัมฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ทั่วไปนะ อาจารย์หมอประสานนำมาประกาศโอ้เดี๋ยวนี้เขารู้หมดแล้วนิจจังอนัตตาอะไรนี่เขารู้หมดทางวิทยาศาสตร์เขาค้นพบเขายอมรับยอมรับจริงแต่อาตมาเชื่อว่าเขารู้จริงในวัตถุเขาพิสูจน์ว่ามันไม่มีตัวตนในวัตถุจริงไม่เที่ยงจริงแต่เขาไม่ได้พิสูจน์ทุกข์เขาไม่รู้ทุกข์ทุกข์อริยสัจเขาไม่รู้ทุกข์เกิดอาการอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นปริยยะเขาไม่รู้หรอกนี่ลึกซึ้งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตของพระพุทธเจ้านะขยายความไปอีกวันนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็คิดว่าคงจะได้รับความรู้เสริมนะน่าเบื่อไหมโยมนวลเบื่อไหมไม่เบื่อโอ้โหนักเรียนคนนี้นี่80เท่าไหร่นะอายุ83แล้วนะเอาละฟังไปอีกสัก133ฟังไปนั่งฟังไปหนึ่งแข็งแรง133ฟังอาตมาได้อธิบายเสริมมาอีกนะไว้พรุ่งนี้ก็ค่อยเสริมละเอียดเข้าไปแล้วจะขยายความพิจารณาธรรมในธรรมให้ฟังอีกแยกแยะตั้งแต่นิวรณ์5ขันห้าอายตนะ6ต้องเกี่ยวกันหมดนะโพชฌงค์7ตัวนี้อย่างไรถึงหยิบมาไว้ตรงนี้ทำในธรรมทำไมถึงจะเป็นธรรมในธรรมอริยสัจ4นี่คือหมวดธรรมในธรรมอีก5ข้อนะ5บับท่านอธิบายเรียกว่า5บับนะแล้วค่อยๆมาขยายความกันเข้าไปแล้วก็จะเห็นความจริงละเอียดละออดีถ้าไม่เช่นนั้นเราปฏิบัติธรรมงมงายปฏิบัติธรรมไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์คำสอนพระเจ้าสอนมาละเอียดละออนั่งสมาธิเดี๋ยวก็เป็นเองเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เกิดปัญญาเดี๋ยวก็เกิดฌานเกิดวิมุตติเดี๋ยวก็หลุดพ้นเป็นเอง แล้วพระพุทธเจ้าถ้าว่าเป็นเองแค่นั่งสมาธิเป็นเองแล้วท่านจะมาอธิบายให้มันเมื่อยทำไมแยกแยะละเอียดละออนี่ให้เมื่อยทำไมนะเรียนรู้ก็ยากจำก็ยากไปทำไมก็มันเป็นเองก็จะรู้เองเกิดเองเป็นเองไม่ต้องไปนั่งท่องนั่งจำไม่ต้องไปนั่งเข้าใจอะไรต่ออะไรพวกนี้เลยใช่ไหมถ้ารู้อย่างนี้นำเป็นปริยัติและเราปฏิบัติมันเหมือนแผนที่ที่เราทำเดินทางได้รัดได้เร็วได้ถูกต้องได้ไป อย่างไม่สเปสปะอะไรดีใช่ไหมมันก็เข้าใจดีแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็ตรงตามพระเจ้าปฏิบัติได้มันก็เร็วก็ดีนะเอาละอาตมาได้อธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเลยเวลาไป5นาทีแล้วเขาบอกว่าชั่วโมง5นาทีแล้วก็ขอพักภาคต้นที่อาตมาบรรยายคนเดียวไปก่อนนะภาคหลังช่วงหลังก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านขอพักสักครู่หนึ่ง